Tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer. I dag skal vi begynde med at læse en tekst fra Markus Evangeliet kapitel 2. Og det er sådan set ikke fordi, at jeg vil bruge en hel prædiken på at gennemgå den tekst. Men det er sådan en tekst, som jeg har tænkt, at vi sådan skal have liggende i baghovedet under prædikenen. Og så kommer jeg tilbage til den her tekst lige kort til sidst. Men sådan er vi med noget af det, jeg fortæller eller prædiker, så har den her tekst det liggende i baghovedet. Og den vil vi begynde med at læse Markus Evangeliet kapitel 2 fra vers 13 til 22. Og det vil vi rejse os og læse i Jesu navn, Markus Evangeliet 2 fra vers 13. Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham: "Følg mig." Han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og tollere, spurgte de hans disciple: "Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?" Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: "De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere." Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte: "Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?" Jesus svarede dem: "Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget frem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække." Amen. Vi vil kort bede igen. Tak, Jesus, at du har givet os dit ord. Tak, at vi ikke behøves at søge hid og did og alle mulige vegne for at finde dig, men at vi klart kan finde dig i dit ord. Tak, at du der har åbenbaret dig til frelse. Tak, at du gennem det ord kommer og frelser os. Og derfor beder jeg her også nu om, at jeg må få noget til at prædike, som dit ord det prædiker. Så det må blive til tro og til liv, til omvendelse og glæde for os. Kom du selv og vær nær iblandt os. Amen. Det er djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at blive i den grundlæggende erkendelse af loven og evangeliet. Sådan var der en klog mand, som engang sagde: "Det er djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at blive i den grundlæggende erkendelse af loven og evangeliet." Så det her, det kan jo lyde som noget, man har hørt før. Måske også som noget, vi har hørt mange gange før. I hvert fald dem af os, som har slidt lidt på stolene i missionshuset. Det med lov og evangeliet. Men hvis det er sandt, at det er djævelens hjerteanliggende, altså det, som ligger den ondes hjerte nærmest, det den onde virkelig vil, hvis det han virkelig vil, det er at hindre os i at have den her grundlæggende erkendelse af lov og evangelium. Hvis det er det, han virkelig vil forhindre os i, så er der måske grund til endnu en gang at lytte efter, hvad det egentlig er. Det er det her med lov og evangelium, og hvad at Gud han vil sige til os med det. Og det her med lov og evangelium. Den måde, vi vil se på det i dag, det er, at vi vil lige starte med at se lidt på, sådan generelt, på de love, som vi finder i vores Bibel, først og fremmest også dem, vi finder i Gamle Testamentet, for at få helt på plads, hvad det egentlig er, at vi mener, når vi siger lov og evangelium. For når vi læser i vores Bibel, når vi læser igennem Gamle Testamentet, især, så finder vi jo regel på regel og lovbud på lovbud. Der er rigtig mange af dem. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Der er jo en hel del 100 forskellige love, hvis man tæller dem sammen. Men de her love, retsregler osv., vi finder i Gamle Testamentet, dem kan det være meget behjælpeligt, hvis man kan dele dem op i tre forskellige kategorier. Man kan dele dem op og putte dem i tre kasser, hvor det ene det kalder vi for tempelloven, den anden kalder vi for samfundsloven, og den sidste kalder vi så for moralloven. Så kan vi tage alle de her regler og så at sige putte dem ned i hver sin kasse. Så det er nogen, der hører til ved tempellovene, ved samfundslovene og ved moralloven. Alle tre kasser, så at sige, det indeholder bud fra den ene, fra den samme Gud, og dermed så er alle budene også et udtryk for Guds vilje. Tempellovene, det er alle de love, som knytter sig til templet. Alle de love, som har at gøre med, hvad der er rent, urent, ofrene og alt den slags. Alle de her love, de havde deres tid i den gamle pagt. Men de har ikke nogen plads i den nye pagt. Da der blev indstiftet en ny pagt, så blev de her love, så at sige, ophævet. De har ikke nogen plads mere i den nye pagts tid. For i den nye pagt, den tid vi er i nu, der dyrker vi Gud på en anden måde, end vi gjorde, eller end man gjorde i den gamle pagts tid. Og det er Gud, der har taget det valg om, at han dengang ville dyrkes på den måde, og nu vil han dyrkes på en anden måde. Derfor så er der nogle regler, bud, som sådan ikke har med os at gøre mere, for vi lever ikke i den gamle pagts tid. Så er der de love, som vi kan kalde for samfundslove. Det er alle de love, der har at gøre med Israel som folk. Hvordan Israel, jøderne, hvordan de skulle indrette sig på samfundsplan som Guds udvalgte folk. Dengang, der var hele Guds folk jo samlet et sted i én nation under én ledelse med Gud øverst. Og så var der en masse regler og bud, som hørte til i det her samfund, netop fordi Guds folk var samlet på den her måde et sted i et folk. Guds folk, det er ikke længere samlet i en nation, men Guds folk, det er spredt ud over hele verden, ud over alle folkeslag. Guds folk, det er i Danmark, det er i Tanzania, det er i Grønland, det er i Kambodja osv. Guds folk er ikke længere samlet, men Guds folk er spredt over hele verden. Dermed så er de love og regler, som knytter sig til Israel, til jøderne, som den her form for teokrati, hvor de var samlet i en stat med Gud øverst, de er også afskaffet. Vi skal ikke længere som Guds folk være en nation med et bestemt juridisk system osv. Nej, der er vi spredt over verden med forskellige samfundsopbygninger osv. Så de regler, der knyttede sig til Israel dengang på samfundsplan, de gælder heller ikke for os mere i dag. For sådan har Gud ikke mere indrettet, at hans folk skulle være samlet et sted. Men det er jo ikke sådan at forstå, at både tempellovene og samfundslovene, at det var dårlige love. På ingen måde. Overhovedet ikke. Det er Gud, der har givet dem gode love. Men de havde deres tid. De havde deres specielle funktion, som nu er ophævet. Vi er i en ny pagt, og Guds folk er nu spredt over alle folkeslag. Vi kan stadigvæk lære rigtig meget af at læse også de her dele af Bibelen, hvor alle de her regler og bud er, men de er ikke længere bindende for os. Så er der den sidste kategori af lov, det som vi kalder for morallov. De har at gøre med, hvordan at alle mennesker skal leve deres liv. Vi kan også kalde det for Guds evige vilje. Og det er dem, der vi finder det klarest udtryk, det er nok i de 10 bud, men også rigtig mange andre steder i Gamle Testamente. Guds evige vilje, sådan som Gud vil, at mennesket skal leve fra skabelsen af og så i alt evighed. Så findes der måske, eller det gør der, der findes et par love og bud rundt omkring i Gamle Testamente, hvor vi så kan tage en snak om det nu hører med til tempelloven, samfundsloven eller moralloven. Men sådan i det store hele, så hvis man har de her tre kategorier, så kan man også vide, hvad der nu er bindende for os i dag. Og moralloven, den er jo ikke bundet i, hvordan at gudsdyrkelsen skulle foretages i en bestemt frelseshistorisk periode. Den er heller ikke bundet op på, hvordan et samfund skal indrettes i en bestemt periode. Så den er jo ikke afskaffet på samme måde som de to andre. Den er ikke et udtryk for noget, som kun skulle vare en tid, men den er et udtryk for Guds evige vilje. Den viser, hvordan Gud fra verdens skabelse, indtil den forgår igen, vil have, at mennesket skal gøre og være. Rigtig forstået, så kan man også dermed sige, at loven det er et udtryk for, hvordan Gud han er for Guds væsen. Når vi læser det her med, at du må ikke må slå ihjel, og så videre. Det viser jo noget om, hvordan Gud er. Hvordan hans kærlighed og hellighed også er. Og når jeg fremover så siger loven, så er det moralloven, jeg tænker på. Det som er Guds evige vilje med, hvordan du skal leve dit liv. Og så er det sådan med den lov, at den har Gud indskrevet i sit menneskes hjerte. Han har indskrevet den i hjertet, så vi burde vide, hvad der er ret og hvad som er forkert. Prøv at komme med om i Romerbrevet kapitel 2. For der forklarer Paulus en lille smule om det her. Romerbrevet kapitel 2 fra vers 12. Der står der sådan her. De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Det vil altså sige, den nedskrevne lov, den som vi særligt finder udtrykt i de 10 bud. Og så skriver han videre. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. Stadigvæk den nedskrevne lov. For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, altså hedningerne, de har ikke nedskrevne lov, når de af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, altså uden at have en nedskrevet lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerter, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker indklager eller forsvarer hinanden. Noget af det, som Paulus han vil sige med det her, det er, at alle mennesker har nedskrevet loven i deres hjerte. Alle mennesker, de er skabt med et kendskab til loven, til Guds vilje. Vi er skabt til at vide, hvad der er ret, og hvad der er forkert. Gud har lagt ind i vores hjerter en forståelse af loven. Det er simpelthen noget, vi er skabt med. Det er noget af det at være menneske. Det er noget af det med at være skabt i Guds billede. At han har givet os det. Og den her forståelse af loven, den var klar for de første mennesker, for Adam og Eva. De vidste, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Levet efter, det behøvede ikke nogen nedskrevet lov for at kende, hvad der var rigtigt. For Gud havde lagt det i deres hjerte. Sådan blev det ikke ved med at være. Syndefaldet kom og formørkede deres hjerter, formørkede den her forståelse af loven, og den formørkede også vores vilje, vores lyst til at følge loven. Kendskabet blev formørket, viljen til at følge den blev svag. Så kendskabet til loven, det som vi var skabt med, til at vide, hvad der var rigtigt og forkert, og viljen til at følge det, blev svag. Det er der stadig, men det er så skadet. Og fordi, at menneskets evne så til at vide og til at kende, hvad der var ret og hvad der er forkert, fordi det blev skadet, så besluttede Gud at give de 10 bud, give loven til Israels folk. Og der er primært 2 grunde til, at Gud han gav loven, budene til Israels folk. Den primære grund, den vigtigste grund, det var, at de fik loven, for at de skulle se, for at de skulle få øjnene op for, hvor langt de med deres liv var kommet fra Guds vilje. Og for det andet, for at de skulle vide, hvordan Guds vilje var, for hvordan de skulle leve deres liv. Martin Luther han skrev, eller han har skrevet en sang, salme over de 10 bud. Og der skriver han i et af versene: se, disse bud er givet os, så du erkender syndens trods og ser igennem lovens ord Guds vilje for dit liv på jorden. Og det er de 2 grunde til, at vi også har fået loven. Så vi erkender syndens trods. Så vi ser, hvordan det virkelig står til hos os. Og så vi ser Guds vilje for vores liv på jorden. De 10 bud, de åbenbarer for os, hvad der er blevet formørket i vores hjerte. Det gør, at vi kommer til at se ret på os selv. Kommer til at se ret på os selv som syndere, der er kommet så langt væk fra Guds vilje. Og så viser den os Guds gode og evige vilje med, hvordan du skal leve dit liv. Loven, den er i sig selv god. Den er herlig. Men der er også en ting mere, vi skal have med, når vi taler om loven. Det er, at den kræver en fuldstændig overholdelse. Og hvis du ikke overholder den fuldt ud, så står du under Guds vrede. Loven, den siger altid: har du ikke opfyldt mig, så kan du ikke være sammen med Gud, men så er du under hans vrede. Og det er jo ikke et eller andet tilfældig lov, der siger sådan. Det er Guds lov, den han selv har givet, der siger sådan. Har du ikke opfyldt loven, er du under min vrede. Det er Guds egen standard, der bliver sat op for os her. I skal være hellige, som jeg er hellig. Det er det Gud han siger til dig. Du skal være hellig, som jeg er hellig. Det er Guds krav til dig. Det er sådan, at du skal være. Sådan siger Guds hellige lov. Og derfor, så er det jo, at vi har et behov. Behov for at blive sat fri fra loven. Det er det, der simpelthen er vores egentligste, dybeste behov. For vi kommer Jeg kommer aldrig, du kommer aldrig til at leve op til den her standard. Jo mere vi ser på loven, ser på hvordan Gud, han er hellig, og han virkelig kræver det samme af dig. Jo mere vi ser af det, jo mere ser vi, hvad vi mangler. At synden ikke bare er overflade, men at synden den er her, dybt i mig. Det stikker dybt. Så er det herlige budskab i evangeliet, at Jesus en gang for alle har båret straffen for alle dine synder. Da han hang på korset, der bortog han alle dine synder. Han blev et sonoffer for synden, ikke bare for os, der sidder her, men for hele verdens synder. Der findes ikke noget menneske i hele verden, som Jesus han ikke led for, døde for, opstod for. For da han hang der, blev han ramt af Guds vrede over synden. Der vandt han retfærdiggørelse og helliggørelse for hele verden. Og den her retfærdiggørelse og helliggørelse, den deler Jesus nu ud i hele verden, for at vi skal få del i frelsen. Hver gang, at vi forkynder evangeliet, om det er mig på en prædikestol, eller når vi synger en evangelisk sang, eller deler et godt ord med hinanden, så er det som om, at Jesus står og siger, og jeg faktisk går så lang tid, så er det jo faktisk Jesus selv, der står og siger, godt nok gennem en anden, men det er Jesus selv, der siger det. Værsgo, det her det har jeg gjort for dig. Jeg har opfyldt alle lovens krav i dit sted. Værsgo, det er dit. Tag imod. Jeg har gjort det for dig. Og er du døbt, tror på Jesus, så er du sat fri for alle slags love, som Gud har åbenbaret. Tempellov, samfundslov, morallov, hver eneste lov og påbud og retsregler, hvad du ellers skal finde på at kalde det. Det har han befriet dig for. Alt, hvad du kan finde af den slags i skriften. Du er fri. Jesus har befriet dig. Er du Jesus, så har han opfyldt alle love for dig, taget alle straffe for dig. Du har hans hellighed. Du har hans lovopfyldelse. Du er virkelig fri. Er du i Kristus, så er der ingen, der kan dømme dig for noget. For du har Kristi retfærdighed. Og det her, det er jo det, der var det vigtige. Det som Luther han også fandt tilbage til under reformationen, og det var det, der satte ham i brand. Og det er det, han skrev så meget om. Også når han skrev om den rette skelnen mellem loven og evangeliet. For vi har jo brug for både loven og evangeliet. Noget af det, Luther han også siger eller forklarer, det er, at han i skriften, når han hører Gud tale der til mennesket, så taler Gud på to måder til mennesket i skriften. Ved loven og ved evangeliet. Gennem begge dele, så er det Herrens tale. Gud, der kræver, anklager og dømmer i loven, og Gud, der tilsiger syndernes forladelse og evigt liv i evangeliet. Både loven og evangeliet, det er jo et lys, der viser, hvem Gud han er. Loven, sådan lidt mere bredt forstået, så handler det om alt det, der bliver krævet af os. Alle de ord om gerninger, om synd, Guds hellighed, Guds vrede, Guds dom. Det, der kræver noget af os, truer os. Loven. Den viser os, eller den gør synden større i os. for den åbenbarer for os, hvad vi virkelig er, hvordan mit hjerte er. Som kristen, som en, der tilhører Jesus, så er du på en gang fri fra loven og under loven. I samvittigheden, der er man fri fra loven. Intet af loven har adgang til samvittigheden. Og hvad mener jeg så, når jeg siger samvittigheden? Jo, der mener jeg, når du står der foran Gud. Dig og Gud, ansigt til ansigt. Der har loven ingen adgang. For hvad har jeg der? Der har jeg Jesus og intet andet. Og jeg vil ikke kendes ved noget som helst andet i samvittigheden, i mit forhold til Gud, end Jesus og ham alene. Lov, væk med dig. Intet vil jeg vide af dig i mit forhold til Gud. Alt hvad du siger og kræver og peger på i mit liv, væk. For jeg vil kun vide af Jesus og ham alene. Han har befriet mig. Overfor Gud vil jeg ikke vide noget andet end Jesus. Men samtidig, så skal loven, Guds ord om, hvad vi skal gøre, have lov til at herske i vores liv. Det liv, vi lever her på jorden, der skal Guds lov have lov at herske over os. Gør vi ikke begge dele, så er vi på vej væk for Jesus. Hvad sker der så? Forhold til Gud i samvittigheden. Hvad sker der, når det ikke er Kristus alene, men når loven, den sniger sig ind? Jo, så ender det jo i enten fortvivlelse, i anfægtelse eller i selvretfærdighed. Hvis jeg begynder at bedømme mit forhold til Gud på, hvordan det går for mig med at leve som kristen. Hvis jeg skulle bedømme på, hvordan det gik med at bede, med at læse min Bibel, med at få holdt andagt, med at elske min næste, med at komme til møde, med at glæde mig til at komme til møde, eller hvor godt jeg nu kunne holde mig vågen til en prædiken, eller hvad vi kan finde på, ikke også? Hvis noget af det kommer ind, og jeg bedømmer mit forhold til Gud på det, så fortvivler jeg. For der er så meget skidt i mig. At det er det, der skulle afgøre, hvordan jeg havde det med Gud. Så var jeg fortabt. Så fortvivler jeg, når jeg bedømmer det på alt muligt andet, som intet har at gøre derop, end Jesus alene. Han har sat dig fri. Så lad være med at bedømme dit forhold til ham på alt, hvad du gør. Du er jo fri. Forhold til Gud, Jesus alene. Kommer der andet ind, bliver vi fortvivlet. Vi anfægtes. Er jeg virkelig en kristen sådan, som det er med dig? Nej, det var du da i hvert fald ikke, hvis det havde noget som helst at gøre om, hvordan det var med dig. Men det er Jesus alene. Han er min fred, min retfærdighed, min hellighed, min frelse. Ham og intet andet. Så kan der også ske noget andet, hvis loven kommer ind i samvittigheden i mit forhold til Gud. Så er det, at jeg kan tænke, det går jo meget godt. Jeg får jo læst i min Bibel. Jeg får bedt til min Gud. Jeg kommer til møde. Jeg deltager i det kristne arbejde. Jeg glæder mig endda til det. Og stille og roligt, så det jeg bygger mit forhold til Gud på, det er alt hvad jeg er, og jeg gør. Selvretfærdighed. Så er det ikke mere Jesus alene, men så er det alt, hvad jeg gør. Og sådan opbygger min, man siger, selvretfærdighed til Jesus, han slet ikke er der mere. Nej, mit forhold til Gud, der må det være Jesus alene, intet andet. Samtidig så skal loven, Guds lov om, hvad vi skal gøre, have lov at herske i vores liv. Og når jeg siger herske, så mener jeg herske. For du vil ikke. Du må lade loven herske over dig i dit liv. Så den bestemmer over dig, hvordan du lever her på jorden. Så når Guds lov siger, at du skal elske, så elsker du. Når Guds ord siger til dig, at du må ikke stjæle, så skal du lade være at stjæle. Eller hvad det kan være. Og det er ikke altid, du har lyst til at følge Guds lov. Men så er det, at du må lade den herske over dig. Det skal den gøre her i livet. Ikke over for Gud. Ikke når jeg bedømmer, hvordan det går med mig og Gud. Men i mit liv over for min næste. Der må Guds ord, Guds lov, herske over os. Gør vi ikke begge dele, holder tingene på deres rette plads, så er vi på vej bort fra Jesus. Og det er netop djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at blive i den her grundlæggende erkendelse af loven og evangeliet. Han er ligeglad med, om du går og kalder dig en kristen. Hvis du bruger loven i dit forhold til Gud og ender i selvretfærdighed eller frafald. Han er ligeglad med, om du går og taler nok så højt og flot om evangeliet, hvis du er den, du lader herske i dit liv, så du lever, som du vil. Når djævlen, han vil forhindre os i at blive i den her sande erkendelse af loven og evangeliet. Og den her skelnen mellem lov og evangelium, det er jo noget af det nemmeste i teorien. I praksis, så er det noget af det sværeste. Det er i hvert fald ikke lykkedes for mig i mit 39-årige liv indtil videre at kunne holde det på deres rette plads. Loven sniger sig så nemt ind i samvittigheden. Så jeg anfægtes, så jeg fortvivles, eller så er jeg på vej i selvretfærdighed. Derfor er det, at jeg har så meget brug for, at der er nogen, der vil forkynde det for mig. Både fra prædikestolen, men også bare, når man mødes et sted. At vi deler et godt Guds ord med hinanden. Synger en evangelisk sang sammen. Så vi holder det her fast. Så vi kan have vores fred. Lad os hjælpe hinanden også på vejen hjem mod evigheden. Ved at holde det her på plads. Ved at forkynde det for hinanden. Vi læste til at begynde med fra Markus evangeliet kapitel 2. Hvor Jesus han svarer farisæerne. De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Toldere og syndere, de blev modtaget med åbne arme hos Jesus. De havde kendt, at de havde brug for ham. Ånden havde ved loven virket. De havde set sig selv som syndere, som havde brug for en frelser. Men farisæerne derimod, de anklagede Jesus for at have fællesskab med syndere. For de havde ikke ville lade sig afsløre som det, de var, som syndere. Helt i hjernegrunden. Og hvad er der så med det her med ukrympet stof, gamle klæder osv.? Se, farisæernes problem, det var, at de på en måde ville blande lov og evangelium sammen. På en måde gør evangeliet til en afslutning, til en forbedring på loven. det farisæerne ville, det var jo, at de ville følge Guds lov. Jeg tror ikke, vi skal mistænke dem for andet. En af de virkelig med liv og sjæl og alt, hvad de var, ønskede at følge Gud. Ikke bare i det ydre, men også i det indre. Og det mente farisæerne, at de kunne følge Guds lov. Ved hårdt arbejde, virkelig umage og gennem et langt liv, mente de sig i stand til at følge Guds lov. Ikke i egen kraft, men ved Guds nåde. Så måtte Guds nåde måske have lov lige at hjælpe med det sidste. De ville, så at sige, have nåde til at gøre resten. Det sidste. Loven havde ikke fået lov virkelig at afsløre, hvordan det virkelig stod til hos dem. At synden sad dybt i dem. At de ikke kunne, hvor meget de end prøvede at opfylde den mindste del af Guds lov. Nåden, den kan ikke lægges til gerningerne. Evangeliet, det er ikke det, som gør resten, når du har gjort det så godt, du kan. Evangeliet, det hjælper dig ikke bare med din frelse, men evangeliet frelser dig. Retfærdiggørelse ved troen alene for Jesus skyld, det kan ikke lægges sammen med den farisæiske tro på retfærdiggørelse, farisæiske tro på retfærdiggørelse ved gerninger og nåde. Den, som vil frelses ved tro og gerninger, går fortabt. Derfor skriver Paulus også, at en smule surdej gennemsyrer hele dejen. Det skriver han til galaterne. Dem, som ville blande en lille smule lovbud ind i evangeliet. For sagen er, at hvis du blander blot en enkelt lille gerning fra din side ind i evangeliet, så har du kastet hele evangeliet over bord. Og hvis du tror, at evangeliet bare er en lappeløsning, bare en lappeløsning, der lige skal dække de her synder, du lige har her i dit liv, og måske her i dit liv, og så er der ellers styr på resten. Hvis du tror, det er det, evangeliet er, hvis du bruger det til det her lappeløsning, ikke som det, der dækker det hele, men det, som skal lappe lidt hist og lidt pist, så går du fortabt. For evangeliet er ikke en lappeløsning. Dig og mig, vi må have ladet os afsløre som det, vi er. Synder helt i bunden af hjertet. Så må vi tage imod Jesus som vores fuldstændige frelser. Ham, som dækker os fuldstændig. Og så må vi sige, Jesus, du er min frelser. Intet vil jeg vide af andet over for Gud end dig, Jesus. Din retfærdighed, for du er min fred. Løb væk fra de der lappeløsninger, for de river det hele i støver. Men iklæd dig Kristus fuldstændig. Se, at du har brug for ham som ham, der dækker dig fuldstændig. Væk med dit eget og have Jesus alene. Lad os bede sammen. Jesus, tak for din frelse. Tak, at du vil frelse syndere, som os også er samlet her i aften. Tak, at du, da du døde på korset, der vandt du også en frihed. Jeg beder dig, Jesus, om, at vi må få lov at leve i den frihed. At over for dig, der er vi fri. For du har båret det alt sammen. Og det beder vi om, at du vil gøre stort for os. Hold os fast i den virkelighed. og lad din lov også afsløre os. Så vi ser, at det vi har brug for ikke er en lappeløsning, men det er dig til at dække hele vort liv. Opvæk du prædikanter, som også vil forkynde det for os. Forkynde din lov og dit evangelium, så det står klart for os. Giv du os noget, Jesus, til at lade din noget eller din lov herske i vores liv. Så vi følger din lov, så vi ikke forvilder os bort fra dig. Ja, Herre, giv os din ånd, og lad os vandre med dig. Amen. Og så skal vi synge, nu fryde sig af kristen mand, nummer 539. 539.